letzten Wochenende haben wir viel Gutes
gehört. Wiki eya wede.
Wabade ebintu ebirungi bingi. Ich war in der Versammlung und habe alle Kassetten mitgenommen, aber das war die herrlichste Versammlung, die wir je erlebt haben.
Was waren Ihre Worte? Es mag sein, dass der
eine, der durch ein Wort mehr angesprochen wird, als durch ein anderes,
aber
ich glaube, dass Gott
alles etwas zu sagen hat. Alina kyayogera eri buli se kino mukufe era ne ku kino tusanyuka nti bangi baze gwe mulundi gwange ogwali gusooka nti bwe nali nga nsobola okuteekawo obuliri bwange era nga buli kintu nga kiri wamu lwakino nali musanyufu. Awo nno kyandibadde ekibi naye mwena mukimanyi twebaza Mukama nti tuze tewali ekiva gye tuli era Pawulo awandiika kinaabeera ki kyonna kye tulina tukifuna okuva gy'ali era buli kye twafuna
kisakyokka
okuva mu bujjuvu bwe ffenna twafuna ekisa olw'ekisa era ne ku kino tugenda kweyongera okukola okuva mu kukkiriza okutuuka mu kulaba. Owooluganda Luusi akyogedde tetuli bangi wano naye nti waliwo ebisingawo bangi abasinga abaagala okuwulira ekigambo kya Katonda era abakiikiriza era abasanyuka awamu naffe era abeewulira nga twegasse. Nandyagadde okubeera n'ekirungi okuyimba obuyimba obuwerako naye amaloboozi gange tegakyasobola. Njatawo alina omukisa okukikola naye nze ndi bw'omu. Ffenna tusobola okuyimbira awamu bwe muba nga mukyewulira kubanga bulijjo tetuula nga tuyimba tusobola okubeera ab'amazima eri buli ssekinomu. Pawulo yawandiika eri Abagalatiya nti waliwo okumwe
yo
ayimba zabuli tekiri bwe kityo nti bulijjo buli muntu ayimba zabuli naye kirina ekiseera era n'ekifo kyakyo. Pawulo agamba mu Bagalatiya kiri mu Yakobo awo ndowooza kiri mu Yakobo ensula ey'okutaano
wano nno Yakobus Kapitel 5.
Yakobo ensula y'okutaano.
Vers 13. Hat jemand
unter euch
so bete?
Waliwo mumwe abonaabona asabe Katonda. Waliwo mumwe asanyuka ayimbenga eby'okusanyuka okutendeza Katonda. Waliwo mumwe omulwadde ayitenga abakadde b'ekkanisa bamusabire era bamufukeko n'amafuta mu linnya erya Yesu. Wano kigamba waliwo omuumu omulwadde era waliwo ali muumwe asanyuka ayimbe. Yonna biteekebwa mu kifo kyabyo ebiseera ebimu awo nno ffenna tuli bakkiriza era twebaza Katonda olw'ekisa kye oba tusaba oba tuyimba oba tuli banakuwavu oba tuli basanyufu kino kyakwewuunya. Olwaleero nnina okubuulira okw'oluganda Branham mu maaso gange era okubuulira okuddako nti emyoyo egiri mu kkomera naye Katonda agenda kukikolako mu wiiki oba mwezi. Tugenda kusoma obunyiyi obuwerako ku kino ŋŋenda kulowooza ku nnabbi Eriya. Ekintu kyanzeemu nabadde nga nnina okulowooza ku kintu kimu 1. Könige 18, Vers 42. Während nun Ahab hinaufging, um zu essen und zu trinken, stieg Elia, der Spitze des Karmels,
zu
und kauerte sich tief zur Erde nieder,
und
hielt er sein Gesicht zwischen seine
Lippen. Wamavivige, mwenamu chimanyi, chechitegeza,
echo nga, echinaba,
echintu echamanyi, echari uo, katunda, yadamu nomu
nilu.
Wano bakabona babali, batiwa, era, abashira, awamu, bali wenda mwatano. Ekintu ekyamaanyi ennyo ekyakolebwa. Tulaba omusajja ono owa Katonda oluvannyuma olw'obumanyirivu buno obukulu. Si kubuukabuuka ng'asanyuka naye ajja mu ngeri ng'eyo. Era n'afukamira n'ateeka omutwe gwe mu mavivi ng'asaba. Omuntu yandigambye nti omanyirivu ng'obwo Eliya mazima oziddwamu amaanyi era ng'ogisiddwa okusanyuka nti osobola okubuuka n'okuva ku lusozi si nate okuteeka amavivi okuteeka omutwe gwo mavivi ng'osaba naye gano ge makubo ga Mukama ne ku kino tewali asobola kukyusa kintu kyonna ekyo ng'ekyo kikyali ye kennyini yali Obadiya omusajja eyajja eyali ng'amunoonya we yamusanga mu nsula y'ekumi n'omunaana kigamba akanyini ak'omusanvu akatundu akasembayo nti si Eliya mukama wange n'agamba nti yenze yena ogambe Eliya ali wano era kyekyoneka mu kanyonyi ak'ekumi n'akamu agamba nti genda buulira mukama nti laba Eliya ali wali era kyekimu kyogera mu kanyonyi ak'ekumi n'ennya kati nno ogamba nti genda buulira mukama nti Eliya ali wano emirundi esatu mu nsula emu omusajja ono yali atidde agenda kugamba kabaka Akabu nti Eliya ali wano mukama nti Eliya ali wano Eliya n'atya nkigenda okuggyawo obulamu bwe era n'agamba nti kabaka agenda kunzita era agamba nti genda omugambe Eliya ali wano omulala yandigambye yeyogerako kennyini teyali yeyogerako yennyini yali nga alagiddwa mukama mu linnya lya Katonda wa Isirayiri erinnya lyali Eliya oba Musa oba lyandibadde nga tirina mugaso naye buulira mukama nti Eliya ali wano buulira kabaka nti Eliya wano akanyonyi akaddako akanyonyi ak'ekumi n'omukaaga Obadiya yagenda okusinkana ne Akabu n'amugamba Akabu yagenda okusinka na Eliya era n'ekituukirira Akabu we yalaba Eliya Akabu n'agamba Eliya nti gwe abonyaabonya Isirayiri era bw'atyo bwe yamugamba yali aleeta obuzibu ku Isirayiri Akabu bw'atyo bwe yamulaba naye Katonda yamulaba atya kino kyekintu kyennyini omuntu ng'abuuza Katonda akulaba atya gwe nange abakkiriza batulaba batya era ne ku nkomerero kitwala ekintu kimu engeri Katonda gy'akulaba nange tewali kintu kirala Eliya yali aleeta obuzibu kubanga yali nabbi wa Katonda era yaddamu kabaka ng'agamba nti nze sinza abonya abonya Israeli na yegwe ne tatawo mwe omuganye ebiragiro bya Mukama era ne mugoberera Baali era mukunganyikize Israeli yena kusozi Kalumeri era banabi abayali ebina mwatano ne banabi abali bali akumeza ya Jezebeli Akabu natuma abaana ba Katonda bonna okunganira ku lusozi Kalumeri. Ebiseera ebimu tubadde tuwulira oluganda Branham ng'agamba nti ekiseera kirina okutuuka era kirina okutuukira ddala era kirituuka ekiseera Katonda ye kennyini waliragira amazima ekiseera ekyo ekitiibwa kya Katonda ekitulagibwa amaanyi ga Katonda tegaliragibwa wa bigambo naye mu bikolwa. Mwena mukimanyi nti Eliya yalanga ebintu awo nno n'atuuka ekiseera mazima ddala ebyaliwo era bakabona bano oba bannabbi abaalyanga ku mmeeza ya Jezebeli enkomerero yaabwe etuuse era omusajja oyo eyalina omugaati omulungi n'ekyokulya n'ennyama omuntu abuuza nti babijewa era ani abifumbye era babijewa byali bitegekeddwawa ekyo si kyekintu kyaffe eyo nsonga ya Katonda naye bannabbi bano tebaalya ku mmeeza ya Yakabu oba Jezebeli naye okuva ku mmeeza ya Mukama era nzikiriza fenna mu kiseera kino tutegeera Eriya Katonda gwe yatuma kirungi kyankola ki mubuulire nti ali wano era kiri nti Eriya ali wano kiba kiwedde waliwo ekintu ekigenda mu maaso ekintu kiri mu kutambula Katonda agira ddala mu nsi wenkirowoozaako emirembe n'emirembe Katonda yalina entegeka nga abanabbi bwe bajja ku nsi olwo nno kyonna kitutwala mu kumalibwamu essuubi awo Oluganda Branham yakyogerako wano era akyogererako ddala okumalibwamu essuubi n'okukaaba okukabira okuyambibwa era tumanyi nti ebiragiro Katonda byawa era buli mwaka buli kintu kibeerawo era kino sikikweka muntu yenna emyaka esatu kitundu egyayita tewaali kintu kyonna era omuntu yandibuuziza musajja wa Katonda ono w'amaanyi aliwa Katonda omulamu aliwa wakitakola kintu kyonna Katonda ye tayagala kulagibwa na muntu yenna Katonda ye tayanguyizibwa naye bulijjo aba mwetegefu okujja mu kiseera ekituufu okola ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu era bwe kityo amazima ddala okuyita mu kusaba kwaffe twagala okuyimira mu mazima maaso ga Katonda asobole okola ekintu ekiseera kiba nga kituuse olw'ekyo si twakamugamba naye bwe kiri kityo nti tubeere mu kifo Katonda wayagala tubeere era ne tulaba nga bwali ow'amazima era yali w'amazima era yalagira era nalagira maati nayuwa olutaali n'ekunku era nakiddamu omulundi gw'okusatu era n'akikola era amaazi mangi ge baayuwa ku walutaali n'ekunku awo nno n'agamba kola ekintu kirimu okusoboka osobole okuva omuliro gukyokye ekyamagero kirina okufuuka ekyamaanyi ekya ddala n'olwekyo Eriya yagamba mufukirira amaazi gwalutaali agamala ne bafukako ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu yali mukakafu nti omuliro gwa Katonda egwali ngali gutidde amazzi gano agafukiddwa ku alutaali. Katonda omuyinza w'ebintu byonna yakisalawo, era abannabi baalaba ebintu bino mu kubikulirwa era ne basobola okukolera ddala, era kyali kigambo kya Mukama. Era agamba wano mu kanyiri akamakumi asatu mu musanvu, mpulira Mukama abantu bano basobole okumanya nti gwe Mukama, nti era gwe okyusiza emitima gyabwe okugizaayo. Kino ky'ekintu si lwa kutegeera nti ni musajja wa Katonda w'amaanyi ekyo nga tekinaaba, ndi muweereza era nakyo kigenda n'ekyo. Naye amazima gali nti mpulira o Mukama, mpulira nti abantu bano basobolewo okumanya nti gwe Mukama Katonda, nti era gwe kennyini ozizaayo emitima gyabwe kuzizaayo nate. Si ye nti aleesa abantu okubakyusa, naye Mukama olw'okuddamu anabagambye nababuulira olugero lwa Luyabusi. Yagenda ku luguudo, omulantu omulala yali yeebase ku kukubo, n'asobola okubikula amaaso ge n'agamba nti, William Booth, yangu onyambe, we yankyusa. Awo nno n'atunuulira n'ayimirira n'agamba, olinga gwe nga atamidde yeebase ku kukubo ekiro. William Booth yamulaba n'amuyita n'amugamba nti, nyamba, gwe yankyusa. N'amugamba nti, olabika nga singa Katonda yakukyusa tewalibadde nga weebase gano. Nakyo ekintu ekikulu, ebiseera ebimu okuwulira olugero nga luno mu bitabo ebikadde by'abasajja ba Katonda okusinkana ddala nti kyali bwe kityo. Ebintu ebibiri, ekimu ku ludda olulala, abantu balina kye batwalibwa mu bantu okukkiriza, naye nga tebatwalira ddala Kristo. Kino Oluganda Brown kyagamba mu kubuulira nti ntya abantu bajja buzi eri ekkanisa, naye tebajja eri Kristo. Tebatwalibwa ddala nga bamanyira ne Katonda. Laba omunabi ye kennyini yakola ng'ekigambo kya Mukama nga bwe kiri. Ekyo kyankwatirako ddala nti oluvannyuma lw'ebintu bino byonna, obumanyirivu olw'ebintu bino olw'amaanyi, nate atwaka omutwe gwe n'aguteeka mu mavivi ge ng'asaba, nga amaanyi ekyo nti amazzi gagenda kutoonya. Kati wano yawulira eddoboozi ery'amazzi, tewaaliwo kintu kyonna era nga tewali na kire. N'agamba nti, genda olye onywe, kubanga mpulira amaloboozi ag'amazzi amangi. Yagamba si lwa kire ekyali ku ggulu, naye eggulu nga tekuli kire nakimu. N'agamba nti, naye mpulira eddoboozi ly'amazzi amangi nga lyogera. Akabu n'addayo okulya n'okunywa, Eriya n'agenda waggulu ku lusozi era n'agwa wansi, era n'ateeka amaaso ge wakati ow'amavivi ge. N'agamba eri omuweereza nti, genda tunuulira ennyanja gy'ekoma. N'atunuulira n'agamba, tewali kintu ekiriwo. Eriya yali awulirira edda nti amaazi agamanyi gagenda kutoonya. Omusajja n'akomawo n'agamba, siraba kintu kyonna. Naye Eriya yali akiwulidde, naye yali nga tanaalaba, era n'addayo nate emirundi musanvu. Fenna twali tusobola okuggwamu amaanyi. Tugamba, n'agamba nti, mpulira ng'amaazi gajja ag'amaanyi. Tunula waggulu naye nga tewali kintu kyonna. Naye amangu ddala, mu luvannyuma lw'omulundi ogw'omusanvu,
ist doch eine herrliche Zahl.
Musambu, namba ya kwe unya. Era, onakulu musambu, karunda ya mariza mimoje. Karunda, tia umula, onakulu musambu, wazira okumaliriza omulimu ogwe. Ya mariza omulimu ogwe kunakulu musambu, urunu na umula. Era nechitu kilila.
Da wurde der Himmel schwarz von Wolken. Und es erfüllte ein
gewaltiger Wind.
Und fuhr nach Jezreel.
Aber
kam die Hand Samuel, so dass er seine Lenden gürtete und fuhr Ahab bis nach
Jezreel
hin, der
hier
lief.
Elia asubula okuduka okusinga n'embalasi za Akabu. Mwena mukimanyi nti embalasi ziduka.
Naye udonde
musajja byaliko nga aduka budusi okusinga embalasi. Mwena mukimanyi obusiru eri abantu kye kibeera eky'omuwendo eri Katonda. Kyasanyusa Katonda. Okuyita mu kubuli okw'obusiru kwalokola abo abakukkiriza era bwekityo kiwandikiddwa. Ne Pawulo yakyogera ati omwoyo. Tuwabanga tuteekayo amagezi ag'obwa Katonda. Agono gabera busirusiru eri abantu. Bwe tuba tuleeta amagezi ag'amaanyi eri amaaso g'abantu. Awo nno tugenda kubeera abasiru ddala mu maaso ga Katonda. Obusiru bwa Katonda. Kigamba nti obusirusiru bwa Katonda businga amagezi g'abantu. Era tulaba nti Katonda alina amakubo ge ye kennyini. Ekigambo ekimu kyanzijidde oluganda luusi. Mzaburi eche kumi ya satu mutano. Na madenga ansoma. Zaburi hano chikumi wa satu kagamba. Tuwe na kabili na mukama. Mukama. Ulila edobo ziri yange. Leka amatuga ange. Ya ulile edobo ziri okwe wa yoku ange. Nandi agade okubajusa. Era. Katonda atuwa omutima ogwebaza olw'ekyo ekyakolebwa mu ngeri y'emu tebijja buzi naye ogamba Mukama tuli ku kkubo okuddayo nga olubereberye olubereberye ogwaliwo mu kusooka si mulembe ogwasooka naye okuddayo olubereberye Katonda yeerage ye kennyini mu ngeri ng'eyo nga bwe yakisuubiza. Mu kigambo eky'obunnabbi tulina ekisuubizo eky'amaazi amateego n'amasambya agalitoonya mu kiseera kye kimu. Era kino owooluganda Branamu akyogerako nti mu nsambo ey'okwewuunya mu kubuulira kwe kyali kitya? Nti amaazi amateego gaagiranga mu kiseera eky'okusiga amaazi ago amasambya gajanga mu kiseera eky'amakungula amaazi amatoyi gagenda kutonyera mu kiseera kye kimu. Mpulira ddala edoboozi ly'amaazi amangi genda otunule. Simanyi oba yali geekazi oba yenna sikitegeera kati ono yajanga agamba nti tewali kye ndabye. Eriya yali nabbi. Yalaba yali yawulira dda ekigenda okubeerawo Katonda ye kennyini kyeyamusuubiza kubanga gaali mazima yagamba nkiwulira ddala amaazi agali kujja ye yakiwulira n'agamba nti genda otunuulire omusajja n'ajja naye nga tewali kyalaba. Olwaleero muwulira ekigambo kya Katonda awo tulina ogamba tuwulirira ddala eddoboozi ery'amaazi amangi eriyita. Kino tusobola okukigamba kukkirizawo kubanga Katonda yakisuubiza singa kwali kwagala kwaffe oba kuloota oba kufumiitiriza okulaba nga kituukirira awono tusobola genda mirundi musambu eranga te wali chona chetulaba ni wangu adomu ndio gomunana eranga te tulaba naye kyali kisubizo kya Katonda era kisubizo kino kya Katonda nakiwulira era ekigambo tekiri mu matu gaffe naye kyagwira ddala ku mitima zaffe tukikiriza n'emitima zaffe zonna kibuulindwa wano okuva ebuziba kwa mutima gwange era engamba o Mukama tulina okujja mu maaso ga Mukama mu kiseera kino abantu baazitoogererwa abantu baazitoogererwa era Mukama yabayamba teyafaayo oba bazze batya era teyakifaako nga bwe baajya abagenge baajya nga si balongofu baddayo nga bawonye abatulu bajja baddayo nga balaba aboonoonyi bajja nga bazitoogereddwa baddayo nga basumuluddwa kyonna tebaali wano tulibisoma naye tetutegeera okulangirirwa okw'enjiri okwali kukola nti amaanyi ga Katonda galina okulagibwa awo enjiri eya Yesu Kristo weebuulirwa era nti ebivaamu byebimu ebyalimu ebyali nga bivaamu kukulangirira okwasooka bigenda kubeerawo olwaleero mazima bigenda kubeerawo tewali ngeri ndala yonna era ebintu bino byogera ddala nze kenyini olw'ekiruubirirwa ffenna mazima bitutegeeza okutwalibwa okw'obuziba ne tugamba Mukama emirundi enkumi n'enkumi nga tukiwulidde omundi omulala we okyali omu jo neleero n'emirembe n'emirembe ekyo tukiikiriza era kirina okulagibwa we tuba nga tukiikiriza n'emitima zaffe zonna awono kirina okulagibwa Katonda ayagala okulaba
will uns nicht mehr vorbeilassen
ayagala olaba nga kituyitako naye tuteeke okukkiriza kwaffe mu bikolwa n'ekigambo kye basomerawo Oluganda Branham yagamba gano mu kubuulira kuno okw'okugwamu essubi ku lupapula olw'abiri mu ttaano osobola okugwamu essubi okutuusa Katonda bw'ayogera naawe wano we wali ekisuubizo Katonda waabanga teyayogera naffe twandibadde nga tutambula mubeere njawulo twandibadde nga tuyimba ne tujaguza naye ffenna twandigenze mu makubo gaffe wano waliwo ekyawandiikibwa gye tuli ffenna tosobola kumalibwa mu ssuubi okutuusa Katonda nga ayogedde naawe era ndi wano okubabuulira nti Katonda yayogera naffe era yenna ali wano era nga Katonda nga tutanaba kwogera naawe yo wanika omukono ogwo waggulu oba wanika omutima ogwo waggulu n'ogamba nti Katonda yayogera naffe kubanga yayogera naffe okuyita mu kigambo kye ekyabiikulwa awo nno tusuulibwa mu kumalibwamu amaanyi awatali ekyo twakitegera nti Katonda akulemera mu ngeri ng'eyo nti tutwalibwa mu ekyo si kusigala mu ekyo naye tukulemberwa mu ekyo nekyo ekintu ky'okwewuunya eri Katonda waffe eri abantu kyakwewuunya abantu baasula Yusufu mu kinnya ne bamuleka abaweereza abalala bakiyitako ne Kalivari atwala omusajja ono okumuggya mu kinnya naye Katonda atuleka tugwamu essubi naye atuuzamu essubi yaleka Eriya okubeera n'obumanyirivu obw'amaanyi n'addamu okusaba amangu ddala yakuba amavivi wansi n'ateeka amaaso ge mu mavivi ng'asaba ng'agamba nti genda kubanga mpulira eddoboozi eryamazi amangi nga gakaba era mukama yayogera naye
katonda
yamutwala mu kumalibwamu essubi mwoyo yayogera mu bulambulukufu gye tuli nti ekigambo kye kyakwata ku mitima zaffe era amazima nga tetusobola kukola bulala naye ogamba mukama era wano wetuli tetusobola kukola kintu kirala tuyambe twagala okubeera abantu bo era ekkanisa yo twayagala ekyo kibeere muffe kyewategeka era tutuukiriza n'emitima gyaffe gyonna era agamba eri ekkanisa yekennyini edde mu kutegeerako mwezuukize bennyini mu kiseera kino okumalibwamu okw'essuubi okw'omunda kujja gye tuli naye kusaanyizibwawo okugwamu essuubi okw'omunda kubeerawo naye kugwawo okukaaba okwo okw'omwoyo kubeerawo naye tetugwamu ssuubi kubanga katonda atuyamba nga tuteese amavivi gaffe tuteese omutwe mu mavivi gaffe nga tusaba katonda ayogera naffe okuyita mu kigambo kye katonda akyayogera naffe eri gwe nange kano kitubuulirwa olwaleero okuyita mu kigambo okuyita mu mwoyo mutukuvu okumalibwamu essubi mu mwoyo kujja muffe era katonda atuzamu amaanyi era kiri nti mukama bw'ati bw'ayogera waliwo ekintu ekijja
ist im Begriff hervorzukommen. Era, wir müssen unbedingt in diese Innenwelt geraten.
Es geht um Leben oder Tod.
Sonst wird es an uns vorüberziehen, ohne dass wir es sehen. Wir merken, dass Gott hatte zu dir gesprochen, Gott hat zu Bruder Brennan gesprochen, Gott hat aber Gott das Wort
mit diesem Wort zu dir und zu mir gesprochen. Und wir sind ganz einig. Ku nsonga eno ebintu byonna ebyaweebwa n'omwoyo birinawo okujja mu ffe ekiseera kyali tekiraba kutuuka naye kati kyekiseera kye kino nsobola okukibabuulira amazima ddala bwe mbeera mu mbeera y'okumalibwamu essuubi era tewali asobola kukundaba ye katonda akulembera atukulembera amayinjira n'okufuluma bano wagamba katino bantu bagamba nti kati ali mu buzibu kyogera eri omukazi eyajja eri nabbi era kimu kyakolebwa nti waliwo omwana afudde n'akola ntya yali mukubuusabuusa katonda waabeeramu gwe awo nno museko emikono omwana omulenzi oyo yakireka yekenyi n'asobola okuba amavivi emirundi musanvu tewali kyeyalaba naye omwana yaddamu obulamu mu kumalibwamu essuubi kwatwala omukazi eri nabbi era okumalibwamu amaanyi kwatwala omukazi eri omwana era okumalibwamu essuubi kwaleetebwa katonda okukola tulaba omukazi nga ali mu buzibu n'omwana ow'obulenzi eyali afudde ne tulaba nabbi mu buzibu bwe ku lw'ensonga eyo eyali emuleeteddwa era ne tulaba okola kwa katonda eyajja mu kiseera kyennyini kino kye kiruubirirwa eky'obwakatonda era kino nkikkiriza n'omutima gwange gwonna kubanga walina okubeerawo okukola okwebuziba ddala kulina okukolebwa ddala mu bantu be ekintu ekyenjawulo mu mazima kirina okubeerawo mwena mukiikiriza ekyo kirina okubeerawo ddala twakimanyirira mu buntu twakiwulirako ekyebuziba ddala okukola okwekisa okwa katonda kulina okubeerawo mu mitima zaffe Elabuli chintu chino kubela chipia katonda aino kuchidamu. Na ye, ukumaribwamu esubi kuno kwetulimu. Mazima dala tetuwa kutegeda, tuwa kutegeda. Na ye tulimu kuo, na ye kiyogera chi. Wetuba anga tukwatiddwako eranga tulina kyetusaba tetufwa ayo batuli banafu bangerichi naye tukiriza tukifuna kubanga okwagala ukulembera era ne kukino kya mugaso ddala okwagala
mit der inneren Not muss die Triebkraft sein von unserem Herrn
Mukama Isis und
hatte mitgefühlt
mit
den Leuten
ya kwatibwa kongajuzidwa okwagala yalaba abantu okwagala
die Liebe vereinigt mit der inneren Not
Diomunda. Chileta kwecho okumalibwa mu esubi chileta twasumye kunti okukiriza
Das der Glaube
okukiriza mu mazima kukolebwa na kwagala okumalibwamu esuubi kuleeta okukiriza era kikuleeta eri Mukama olunyi olupapula wa 30 tulaba kisobola okubeera kizibu gy'oli Katonda agenda kukuddamu ye kennyini bulijjo awulira okumalibwamu esuubi eryo okw'omwoyo ekyo kyengezaako okubabuulira Mukama waffe Yesu
bwe yali ku lutalo
ng'ali mu nsi eno yasaba ngali mu Getsemani ng'akwatiddwako ddala nti ajyewo ebibi eby'ensi oba asigale ku nsi n'abayigirizwa be kiki ekyaliwo olaba we yali mu buntu we yeewombeeka ye kennyini n'agamba nti si kwagala kwange naye okwagala kwe kukolebwe yeewombeeka wansi ow'ekigambo wansi ow'ekigambo ekyasuubizibwa ekya Katonda okitegeera kino awo ono n'asobola okweyongerayo Katonda we yagenda akatono era naffe n'ogenda akatono okwenkanawa Bayibuli egamba nti yasaba mu mazima ddala ab'oluganda ne baanyinaze Yesu yali alina okusaba ng'asabira ddala mu mazima kisingawo kitya ffe bwe tulina okusaba nga tusabira ddala mu mazima tulaba ndi mu kubuulira
Dass in diesen Predigten nach Öffnung des
Lebens waliwo ekintu ekyagala okutukulembera mu buziba ddala si maloboozi naye n'okubeera n'ekyetugamba nga kyogerwa waiguru naye kiri nti ekigambo kya Katonda kibiikula gye tuli n'omumwa omutukuvu tutegeera ekiseera kye tulimu kati nga tukwatibwako ne Katonda olw'ono okukkiriza kusobole okujja okuyita mu kwagala awo wokka atwala eri ensonga tulina okubeera era n'obuzibu nene okwogera ku bintu bino kigendera ddala ku lusozi era nti ye mwetegefu okutuwona era n'okutulokola naye ffe ffe bennyini twesuula okugenda alina okukutwalira okumalibwamu esuubi okusobola okufuna okuwonyezebwa kyali kitya ne ezeke yagamba nawulira yali akaaba nti yesu omwana wa dawudi nkwatirwa ekisa teyali namboozi nungi naye yatunula waggulu n'eddoboozi ye abantu ne bamugamba nti sirika era ne yeeyongera okukaaba era yali muzibe naye waliwo kye yali alaba kye yali awulira tegenda okuyita mu maaso ge alina kye yategera omutima gwe era n'amanya wano we wali omukisa gwange Mukama ono, Yesu ono we Nazareti, aja wano, era, n'akaaba n'eddoboozi eryonna, wano tugambirwa, ye mwetegefu okutuwonya n'okutulokola. Kituufu, kirina okubeera mu ngeri ng'eno, tewali makubo malala. Si nti twogera bwogezi kw'ekyo naye kirina okubeerawo baganda baffe ne banyinaze twagala okuŋŋaana nga ekkanisa yasooka bwe yakolanga enkuŋŋaana ezo Katonda mwasobola okweraga yekennyini tewali kubo ddala kirina okufuuka nti tumalibwamu essuubi yekennyini asobole okweraga era wekibanga kiba kifuuse ntumalirwamu essuubi awo si kwogera eri omuntu naye olw'okukkiriza nga tusaba nga tutegeera ekiseera kye tulimu nga tugamba mukama nti mukama otuwa omukisa si lwa kuwulira buwulizi naye okuyita mu mwoyo owo mazima tukiwulira nga kibikuddwa twakiwulira dda nga eddoboozi ery'amaazi amangi newankubadde nga tewali kintu kyonna kye twali tulaba naye omusajja y'omu owa Katonda eyawulira amaazi amaddoboozi g'amaazi amangi era n'atoola omutwe gwe n'aguteeka wakati mu maviivi ge era nga akaabirira ddala mu kumalibwamu essuubi n'agamba nti mukama ddamu era kisobole okubeerawo okusaba tekukoma wano kirungi nti kiwanikiddwa naye okusaba kw'okumalibwamu essuubi kino kitegeeza nti kirungi tewali asobola okukiwulira nandyagadde Katonda okubeera ng'awulira ebintu byonna Yobu yagamba ebigambo eby'omusajja yali amaliddwamu essuubi nti tulina kukola kintu kirala naye waabanga asobola okutupima leka atupime okusinziira ku butuukirivu bwe baganda bange ne banyinaze tuukiriza nti Eriya ali wano nabadde nga nsoma ekiseera ky'ekyeggulo emirundi esatu ne ŋŋamba nti Eriya ali wano nina okulowooza ku bigambo bya Mukama abayigirizwa bajja eri Yesu ne bamugamba nti abantu bagamba nti Eriya alina okusooka okujja Mukama n'agamba nti alina okujjira ddala era nti yali amaze okwogera ku Yokaana n'obuweereza bwe era n'agamba nti tebaamutegeera nti mbabuulira Eriya nti ali wano mwena mukimanyi nti mazima ddala omulala asobola okugamba ebigambo ebintu ebirala era n'agamba nti Branham yali omusajja w'amaanyi era mutuufu era ababuulira nti yali nnabbi oyo era kiwandikiddwa nti alijja olwo nno kiba kiwedde kubanga awo ne basomesebwa nti balina okukkiriza omusajja wa Katonda era alina okubeera omusajja wa Katonda wabeera nga ye nnabbi eyasuubizibwa awo nno ensonga erabika nga ya njawulo olwo nno erina okubeera n'ebivaamu ku ntegeka y'obulokozi mu ekyo kyennyini Katonda ye kennyini y'akola abasajja bonna abawuliriza b'amaanyi bakkiriza nti owooluganda Branham yali omusajja ow'amaanyi okuva mu biseera bya Yesu Kristo n'omulala era kiwandikiddwa ne mu bitabo byabwe tewali n'omu akkiriza nti ani eyali Eriya agenda okujja onaku olukulu olwa Mukama nga tunaatuuka amazima ddala tutwalibwa ekimala okukkiriza tusobola okukitegeera nti onaku oli lwokya ng'omuliro teruli wala nate Katonda yatuma omuweereza we era nabbi okwogera eri gwe nange Katonda yayogera gye tuli oluganda Branham yagamba kkiriza Katonda ayogedde gye tuli ekitali ekyo tetugenda okumalibwamu essuubi kuno okwogera kwa Katonda akukole olw'ekisa kye era ng'omuwandiisi w'oluyimba bw'agamba okuva ku ntobo y'omutima gwange okuva ku ntobo y'omwoyo gwange nzija gy'oli. Luusi yawandiise nti waliwo abantu balina mumwa teboogera, balina amaaso tebalaba, balina amatu tebawulira, naye kiri nti abantu baakola ebiwumbe naye Katonda yakola abantu. Tutegeera kino, ebiwumbe abantu bye baakola baakola amatu amalungi ebiseera ebimu era temulaba kubiraba mu mawanga gano gonna. Omuntu wasobola okulaba Buddha baakola ekiwumbe eky'amaanyi ekikulu ky'amaanyi era nga kyamaanyi ddala naye nga kirina amatu ag'embalasi naye nga tekisobola kwogera. Era okirowoozaako Mukama waffe Katonda waffe nzikiriza emitima gyaffe giteekwa okubeerao gitwaliddwa ddala. Abantu baakoledde bakoze ebiwumbe ne babiteekako zaabu. Sisobola kwogera ku ekyo naye ogerengeranya birina omumwa ebyogera, balina amatu naye tebawulira, balina amaaso naye tebalaba, kubanga balinga abafu ngaabo ababikola benyini. Naye Katonda nga bw'ali omulamu era eyatutonda alaba naffe tulaba, awulira naffe tuwulira, ayogera naffe.
Höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf mein lautes
Flehen.
Das ist unser Gebet heute Abend. Und ihr Lieben, lasst uns wirklich so vor den Herrn treten. Dieser Psalm ist ja der altbekannte Psalm. Sehnsuchtsvoller als der Wächter auf den Morgen.
Leka amatu gange gaberenga gawulira eddoboozi ery'okwewaayo kwange. Kuno kwe kwali okusaba kwe era kwe kusaba kwaffe obudde obw'olwaleero mu butuufu. Leka mazima ddala tujje mu maaso ga Mukama. Zaabuli eno eyogera bulungi. Tulindiridde Mukama waffe ng'omukuumi ow'enkya.
Dass es nicht unsere Mächtigkeit ist, sondern die Macht unseres Gottes.
Era, und wir haben es oft genug gesagt. Tulindiridde ekyo olw'okukkiriza mazima tukiraba nga kituukirira ddala. Ebikolwa eby'amaanyi ebya Katonda waffe olw'okukkiriza tubiraba mazima ddala nga bikoleddwa. Era mu kukkiriza tukitegeerera ddala ffenna era twagala okwesigira ddala Katonda waffe mu kwagala kwe asobole okukka wansi asobole okulokola si maanyi gaffe naye amaanyi ga Katonda waffe. Era tukyogedde emirundi mingi tekiri nti bigambo by'amagezi gaffe naye kiri eri ebigambo ebyafukibwako amafuta, ebigambo ebyayogerwa n'omwoyo mutukuvu. Era ekigambo kya Katonda tekigenda kuddayo kyereere. Katonda yayogera ne Eriya era Eriya n'ajja n'agwamu essubi naye n'amanya nti Katonda agenda kumuddamu. Era Katonda yayogera niffe naffe era tumanye nti agenda kutuddamu. Twagala okukyogera si mu butakkiriza naye mu kukkiriza okutuukiridde era mu bukakafu obw'enkomerero nti Katonda w'amazima eri ekigambo kye. Ku kino tetwagala kwekweka okuva ku ekyo oyo nti atutwala mu by'omunda teyajja atanaba kutuuka ku mukono gwo omusajja. Saagala kukikweka. Tugambe nti Mukama tuyambe era tusaba nti tetukozesa bitiibwa naye sabira wamu eri abo abaweereza ekigambo. Twagala tusabiraganenga era Katonda agenda kutuddamu kikumi ku kikumi. Ndi mukakafu olw'ekyo. Katonda gwe Katonda omulamu, teyakolebwa naye ye yatukola. Ffe tuli bintu ebyakolebwa mu mikono gye era gwe twesiga n'emiyo gyaffe gyonna. Erinnya lye litenderezebwe waggulu. katunyimirire tusobole okusabira awamu. Kitange ow'omuggulu, n'emitima gyaffe gyonna tukwebaza olw'ekigambo kyo eky'omuwendo era ekitukuvu. Tukwebaza nti tutuuse mu kiseera
ekyo
mwe tusobolera okukaaba okw'emitima gyaffe gy'oli. Tukwebaza olw'emikisa gyonna olw'ennaku eziwedde, naye kati nno amaazi galijja, era ng'amaazi teganajja wajja okumalibwamu essuubi. O Katonda waffe Mukama, gwe wateekawo ekisuubizo era gwe ogenda kukituukiriza. Bonna abakiikiriza, haleluya eri erinnya lye ery'okwewuunya Mukama. Wayogera gye tuli, oluwaaki n'otwebaliza ddala gy'oli. Ogenda kukola ebintu byonna olwaffe era n'okuyitamu ffe. Erinnya lyo lisobole okuweebwa ekitiibwa. Amiina. Katusigale nga tuyimiridde katono. Katonda, waliwo omuntu gw'ayogedde naye wenandyagadde atanaba kuwaayo bulamu bwe, kubanga kino ky'ekiseera awoono twagala. Tetwagala kuleka kintu kigende bugenzi. Era Katonda asigala ng'ayita era ng'alabula era ng'ayogera. Olwaleero obanga owulira eddoboozi lye, tokakanyaza mutima gwo. Ffenna nga tukyali twewombeese, njagala okubuuza obanga waliwo omuntu ali wano gwe tusobola okusabira. Situla omukono gwo waggulu, omale ogusse wansi. Katonda atuwe omukisa. Katonda akuwe omukisa. Okwebaza n'okutendereza kubeere eri Mukama. Kitange ow'omuggulu, olabye emikono era n'emitima.
Und auch die Herzen. Du weißt, was
omanye ekigenda mu maaso eri buli muntu. Si ekintu ekiri ewala. Tunaayogera ki gy'oli? Twagala okubeera abasirifu mu maaso go. Wekennyini osobole okuddamu. Mukama, tusabira bonna abayimusizza emikono gyabwe waggulu. Golola omukono gwo gwekennyini, akwateko obawe ekyo kye basaba. Mukama, tuwe okuukiriza okwo okukola ebyamagero okuyita mu kwagala. O Katonda, nkwebaza ogenda kukikola. Okutenderezebwa kubeere eri erinnya lyo etukuvu. Amiina.